речта на президента Плевнелиев, който е патрон на това правителство, и речта на професор Близнашки, назначения министър-председател, звучаха повече като амбициозни политически програми, отколкото като заявки на един преходен междинен служебен кабинет. Кабинет с така доста задължения по отношение на администрирането, но почти никакви правомощия по отношение на политиките. Втори мисля, че доста сериозна амбиция е залегнала в тези речи. Но аз мисля, че това е съзнателно, поне по няколко причини. Първо, такива очаквания са създадени. Такъв е обществения климат в момента. Поне три фактора способстват за този драматизъм. Да почнем от най-очевидния природния, минем през финансовия, където слава богу няма особена паника и публиката показва мъдрост, и стигнем дори до политическата криза. На фона на този драматизъм аз очаквах тази тържественост и тази амбициозност, заявена от правителството. Второ, струва ми се, че това правителство разглежда себе си като хора, които ще бият партийната за следващото дясно-центристско по всяка вероятност управление. Във връзка с това, част от задачите, които те залагат, са може би дошли с надеждата, че следващото управление ще ги продължи. Трето, някои от министрите в този кабинет могат и да останат в следващия. Четвърто важно обстоятелство по отношение на тези амбициозни заявки, това обстоятелство свързано с календара. Вижте, това правителство въобще не ще трябва да върши някои от тези неща, които са неприсъщи за един преходен кабинет. Споразумението с Европейския съюз за парите, а също така дори бюджетната процедура, изработването на бюджета следващата година, номинирането на българския еврокомисар, началото на действията по влизането в общия банков надзор европейския. Всички тези неща, така или иначе, правителството служебно или не, ще трябва да ги върши, защото те не могат да чакат. 100% забравям нещо. И разбира се, на последно място го слагам, но може би най-сериозно като важност, тези така доста политически, ярки, амбициозни и даже бих казал прекомерни заявки на служебния кабинет проистичат от две много важни обстоятелства. Първо, очевидно е нараснала политическата амбиция и увереност на президента Плевнелиев. Само сравнете предишното служебно правителство.
Точно това имам предвид.
И второто и изключително важно, този кабинет се мъчи действително да черпи легитимност от протестното движение, от гражданската мобилизация. Дали ще го наречем кабинет на протеста или протеста на власт или прочие хитрумни метафори.
Имаме два ярки лица на протеста.
Даже
самия
повече...
премиер е професор Близнашки. Друго ярко лице от протеста, това е министъра на правосъдието и вице-премиер, да, Христо Иванов.
И също така един от хората, които получиха доста сериозна морална подкрепа от протеста, това е Мартин Иванов, човек, който е беше началник на архивите и министър на културата.
На културата, точно така.
Със сигурност и голяма част от останалите лица в кабинет се симпатизирали на този протест, участвали преко или косвено. Не сме и очаквали друго, но като цяло това, че протестът идва на власт, както сполучливо се пошегуваха някои медии, е също един от факторите, които способства така доста амбициозното звучене на този кабинет. Мене това амбициозно звучение ме кара да мисля за две неща. Първо, за продължението на политическата кариера на самия Плевнелиев. Ние вече трябва да мислим за това. И второ, за продължението на политическата кариера на самия Близнашки, защото този човек има ярък политически профил, при това прелюбопитен, защото стои вляво. А вляво знаете, че така пространството за морално ляво, евроляво е вакантно. Разбира се, тук вероятно ще ми опонира, че Близнашки не е евроляв, е откровен комунист, но това е цял отделен разговор.
Да, така е. Изненада ли ви профилът на този служебен кабинет? Как го възприемате, като технократски или като експертен?
Ни най-малко. Технократски профил, експертен, очевидно западен и като биография, и като геополитическа насоченост. Бих казал, съставен от академични среди, средите на протеста и, разбира се, администрацията около президента. Най-общо казано, това са хора с дясно-центристски профил, ако съдим и по министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи.
Министъра на външните работи.
Сега, министъра на външните работи няма как да е с много по-различен профил в България. България геополитически е позиционирана винаги прозападно и дали е Кристиан Вигенин, дали е Даниел Митов, дали е Николай Младенов, те винаги изглеждат така доста евроатлантически, бих казал. Това са хора от едно от друго политическо поколение, не свързано с миналото. Очевидно хора, изповядащи евроатлантически ценности, без значение, че един има дясна биография, другия лява. Но пак казвам, външният министър е пост, който така винаги показва геополитическия вектор на страната. Той няма как да е много по-различен. Сега, това, което аз наблюдавам обаче, е следното към този експертен технократски, така доста хладнокръвен профил на кабинета. Личат още две амбиции. Едната е така някаква надпартийност, да се демонстрира най-вече фигурата на самия Близнашки е изключително знаково в това отношение. С нея президентът се опитва да внуши, че не е търсен сблъсък ляво дясно или това дори не е актуалният обществен сблъсък. Актуалното обществено разделение е добри и лоши, пред и зад кулисите, тъмна и светла страна. И втората много сериозна амбиция, която аз виждам, е се съдържа в самия факт, че е назначен политик за министър-председател. Помните, Марин Райков, предишния служебен министър-председател, дошъл от по назначение на Росен Плевнелиев, не беше политик. Той беше дипломат от кариерата, по-скоро експертен, доста прагматичен профил. Тук, напротив, имаме много ярка политическа заявка. Това без съмнение означава, че и Плевнелиев, и Близнашки мислят за този кабинет като за нещо повече от служебен кабинет. Мислят за своята задача като за нещо повече от наждане на политическото време между два мандата. Мислят за себе си като за нещо повече от президента и служебен министър-председател. Защото, вижте, вие добре чухте речта на Плевнелиев, която беше особено критична към предишното управление, към предишното народно събрание, към предишния мандат. Това не беше точно реч на
президент.
Да, това беше реч на
политик,
който се сражава на... Не, че президента не е политик. Разбира се, но той е политик по-тежка категория. Обикновено по-обран, с едно рязко движение на полугодие, с многозначителни фрази, много лаконични. Обикновено това е президента. Той не влиза в близък бой. Напротив, Плевнелиев влезе и то много сериозно. Струва ми се, че той разчита на инерцията от последните месеци, която е благоприятна за него. Съгласете се, в последните месеци той успя на няколко пъти да подейства успокояващо на обществото, като остров на авторитет в целия този хаос. Събираше в този ад-хок формат консултации политическите лидери. Други въпрос е дали тези лидери изпълняваха после тези решения, но на няколко пъти именно президентството беше така това, за което се хващаме в хаотичните времена. Така че тази инерция за Плевнелиев вероятно повишава и неговите амбиции, но тук трябва да кажа следното. Служебният кабинет е много сериозно изпитание. Защото тази амбициозна програма може да зададе свръхочаквания. Второ, той ще оперира в една много враждебна среда, политическа среда на кампания. Трето, ако самия той се изкуши да стане част от кампанията и по някакъв начин да, примерно изваждайки неудачите на предното управление, да обслужва пряко или косвено идеята за едно бъдещо дясно центристско управление, идея, която струва ми се всички в този кабинет гледат със симпатията. Ако те се изкушат да правят това, това може да има бумерангов ефект. И на последно място, разбира се, финансовите условия, в които този кабинет оперира, те не са благоприятни. Знаем, нямаше актуализация на бюджета, няма възможност за заеми. Така че крайно тежко изпитание за президента Плевнелиев, но положителна инерция от предишните месеци.
Какво според вас трябва да направи това правителство, независимо очакванията, с които е натоварено?
Могат да започнат ред неща. Те очертаха най-важните от тях. Споразумението за европарите, също така цялата ревизия, която ще тече, т.е. изваждането на светло на финансовото състояние на страната. Разбира се, трябва да оставят и сянка на съмнение върху изборите, които предстоят. Те самите се заканиха да подготвят актуализация на бюджета, която да мине в предстоящия парламент. Самите те се заканиха да работят по електронното правителство. Нещо, което ми се вижда малко повече, но знам, че това е традиционен приоритет на президента Плевнелиев, който е политическия патрон на този кабинет. Това, което задължително трябва да се опитат да направят и което чух от госпожа Захариева, е, че ще се опитат да отпушат евросредствата по спрените европрограми. И освен всичко, не бива да забравяме, че те трябва през цялото време да излъчват и стабилност. Защото на мен ми се струва, че те самите си поставят две задачи, независимо от тези задачи, които аз изредих. Те самите имат две основни. Едната е точно това внушаване на стабилност в по-разклатеното обществено доверие към институциите. И второто е ревизия, поне по две причини. Първата е за застраховат самите себе си, за покажат, че действително управляват в сложна ситуация. И втората причина е, че вадейки неудачите на предишното управление през тази ревизия, те действително ще могат да поразчистят пътя за следващ дясноцентристски формат, което ми се струва и скритата логика на тяхното действие. Скрита, доколкото някакси едва ли ще обявят, но в същото време аз и вие прекрасно знам, че политическия процес винаги съдържа големи дози лицемерие.